Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы Сергей Дубовец.
Чацвер адбыўся суд рэдакцыі газеты «Наша Ніва» супраць дзяржаўнага камітэту па друку Рэспублікі Беларусь. У сённяшняй вострай браме я не буду стамляць слухачоў пратакольнымі справаздачамі з таго працэсу, а распавяду пра пэўныя асаблівасці сучаснага беларускага погляду і погляду на беларускія праблемы, якія ўбачыліся мне на тым працэсе па-новаму. Суд адмовіў рэдакцыі, адхіліўшы яе іск да міністэрства друку. Нагадаю, з чаго ўсё гэта пачалося. Ведамства Міхаіла Падгайна вынесла газеце папярэджанне за распальванне міжнацыянальнай варожасці. Нагодаю стаў апублікаваны ў нашай ніве ліст чытачкі Судзілоўскай. Яна, дарэчы, была на працэсе, дзе чытачка эмацыйна распавядала пра адчай беларускамоўнага чалавека ў цяперашняй Беларусі. Такі чалавек увесь час церпіць прыніжэнне і абразы, як ад суграмадзянаў, так і найперш ад органаў улады. «Ненавіджу расейцаў і зайздрошчу Чачэніі», пісала спадарыня Судзілоўская і працягвала.
Не ведаю дакладна, калі гэта пачалося. Зараз гэта ўва мне сядзіць крывавым комам, які патрабуе выйсця. А выхад адзін – дзейнічаць, бо слова ўжо не дзейнічае, бо яно, пэўна, толькі ў Бога. Я жанчына, архітэктар драўлянага дойлідства. Я люблю дрэвы і ўсё тое, што робяць рукі чалавечыя ў згодзе з прыродай і дазволам Божым. Знішчыць лес і згвалціць народ – гэта тое самае. Калі мяне схапілі ў курапатах на тамтыя дзяды, пасадзілі ў камеру на Прылуцкай, на наступны дзень 4 гадзіны вазілі невядома дзе ў спецшафе без вокан пад гукі чыста рускіх радыё «Альфа» ці «Тубей». Мяне гвалтавалі маральна, у пастарунку, калі распранулі дагала, апісваючы мае рэчы, у судзе, калі суддзя ніяк не мог зразумець, што за месяц такі, у якім я нарадзілася, студзень. Кожны дзень гвалтуюць у транспарце, калі крывяць расійскімі насамі на пытанні ці адказ па-беларуску. Учора прылюдна старая расейка згвалціла нашу жанчыну, якая заступала ёй дарогу ў тралейбусе. «Панаехалі дзеревня, жызні ад вас нет». А наша толькі ціхенька ёй адказвала: «Прабачце, калі ласка, я хутка выйду». Так і выйшла са словамі: «Прабачце, калі ласка». А тая старая: «Дзеревня, алкагалічка». І я не здолела расквасіць ёй нос. Яны, расейцы, згвалцілі нашых дзяцей, якія цяпер саромяцца деревенскай мовы, мовы сваіх бацькоў. Згвалцілі ўсіх беларускіх жанчын, самых прыгожых у свеце і самых працаздольных. Згвалцілі нашых мужыкоў, самых лагодных у свеце, што тыя не могуць абараніць сваіх жанчынаў. Абразілі мову, знішчылі культуру і гісторыю, жывую крыніцу пераўтварылі ў крыніцу. Яны, расейцы, згвалцілі нашы імёны і прозвішчы, назвы гарадоў і вёсак. Калі Бог зробіць спіс усяго згвалчанага і знішчанага на маёй радзіме, я ведаю, хто такія расейцы, і таму я ведаю, што робіцца ў Чачэніі, і я ёй зайздрошчу.
Я наўмысна прывёў гэты ліст, гэты прадмет судовага разбіральніцтва цалкам, каб слухачы самі маглі даць яму ацэнку, вызначыць, што гэта – распальванне нецярпімасці да іншых ці адчайная спроба абараніць сваё. Рэдакцыя «Нашай Нівы» настойвала на другім, а суддзя Федарэнскі салідарызаваўся з дзяржкам друкам, маўляў, тут усё ж першае распальванне. У выніку іск рэдакцыі да дзяржкамдруку быў адхілены. Папярэджанне засталося ў сіле. Рэдакцыі дастаткова на працягу году атрымаць яшчэ адно такое, і спадар Падгайны можа ініцыяваць працэс закрыцця «Нашай Нівы». вялікім рахунку, гэта быў справядлівы суд. Нельга пісаць у газеце «Ненавіджу расейцаў». Таму і спадар Падгайны, і ягоны прадстаўнік на працэсе Антонаў, і суддзя Федарэнскі маюць рацыю. Гэта абсалютная рацыя. І можна было б увогуле не ўшчынаць разбіральніцтва. Але вось у чым тут праблема. Ніколі справядлівае рашэнне ў такой справе не будзе вынесена на карысць беларушчыны. Беларушчына, паводле гэтай абсалютнай рацыі, асуджаная на паразу і выміранне. Рэч у тым, што заканадаўства патрабуе аднолькавага стаўлення як да беларускай мовы, так і да расейскай. У нейкіх чыста лабараторных умовах суд мусіць дбаць пра роўнасць і пра тое, каб адныя не казалі, што іх душаць другія. І суд дбае. Толькі ж мы не існуем у лабараторных умовах. Мы існуем ва умовах сёння ўжо абсалютна адкрытага дзяржаўнага пераследу ўсяго беларускага і поўнага прыярытэту ўсяго расейскага. Гаварыць у такіх умовах пра роўнасць, значыць, непазбежна выносіць несправядлівае рашэнне. Што суддзя Федарэнскі і зрабіў? Суд адмовіўся разглядаць кантэкст, у якім існуе беларускамоўны грамадзянін краіны, а таксама эмацыйны бок прадмету гаворкі, ліста чытачкі. Суд адбыўся не ў імя паляпшэння грамадскіх узаемадачыненняў, а ў імя літары закона. З чаго я, прызнаючы гэтую самую літару, раблю выснову, што нашае заканадаўства з ягонымі пасажамі пра роўнасць насамрэч падтрымлівае русіфікацыю і скіраванае на задушэнне ўсяго беларускага. Што гэта значыць? Гэта значыць, што пра беларушчыну ці больш дакументальна пра беларускія нацыянальныя інтарэсы сёння дбаюць і могуць дбаць толькі прыватныя асобы, якія дзяржаўнымі органамі разглядаюцца як варожыя. Зразумела, што прыдушанае за два стагоддзі русіфікацыі беларускае пытанне, мова, культура, гістарычная памяць – усё гэта мусіла б сёння мець прыярытэт у заканадаўстве. Бо гэта наша. Бо яно нікому апроч нас не патрэбнае, бо яно сёння занядбанае і пастаўленае на мяжу выжывання. Такія прыярытэты існуюць ва ўсіх цывілізаваных краінах, у тым ліку і ў былых савецкіх рэспубліках, дзе сваё, нацыянальнае, атрымала пасля развалу СССР абсалютны заканадаўчы прыярытэт, як кампенсацыю за савецкія часы, за гады ўціску, за русіфікатарскую палітыку Масквы. Расійскую мову і культуру выдатна захаваюць, абароняць і прымножаць самі расейцы. Але ні расейцы, ні палякі, ніхто яшчэ ў свеце не будзе захоўваць, бараніць і прымнажаць беларушчыну, апроч самых беларусаў. Вось жа сёння гэтай справай займаецца не дзяржава, а жменька нялюбых дзяржаве людзей, якія міжволі ператвараюцца ў апазіцыю, адно толькі гаворачы па-беларуску. Інакш кажучы, паводле фармальных прыкметаў, наша краіна ператварылася ў нешта накшталт Тамбоўскай або Цвярской губерні. Менск, кажуць, моцна нагадвае Варонеж. А людзі, якім патрэбная Беларусь як такая, з яе мовай і праўдзівай гісторыі, з яе будучыні, няхай такіх людзей і нямала, яны не толькі нацыянальная меншасць, яны яшчэ і непажаданая нацыянальная меншасць. Па інерцыі мы яшчэ думаем, што варта змяніць уладу на сваю беларускую, і наша меншасць ператворыцца ў большасць. Будуць прынятыя адпаведныя законы, у якіх прыярытэт будзе замацаваны не за расейшчынай, а за беларушчынай. Але праходзяць гады, і надзея на альтэрнатыву тая як дым. Бо ёсць улада, а ёсць многія сотні тысячаў насельніцтва, якое шырокай масай ідзе па праспекце Скарыны на 9 траўня. Прызнаюся, што ніколі ў жыцці не бачыў на Менскім праспекце столькі народу, колькі сёлета на дзень перамогі. Цемра, позні вечар і сотні-сотні тысячаў шпарка рушаць кудысьці ў адным накірунку. Канца гэтаму патоку няма і не прадбачыцца ані за паўгадзіны, ані за гадзіну. Пераважна ідзе моладзь, але вось пракульгаў і старэнькі дзядзечка. На тварах увесь спектр громадства, от печаток інтелекту до распухлих бомжовских плюхов. Что еще может прийти в голову, коли назираешь такое, как не купаловский верш «А кто там иди у огромнистой громаде?» У Купалы белорусы шли с метой занести свою крыуду на свет целый и как людьми зваться. А куды же на во что идут сегодняшние белорусы? Вось натуристый детенок годов 5 рашуча присел на бровку проездной частки. Ягоные батьки нервово хапают его за руки. «Пойдем!» «Куда?» – стомленно пытается дитя. «Туда!» – твердо отказывают батьки, а я отчуваю, что для их в этом отказе утримливается некий сенс, який я зразуметь не могу. Мабыть, той сенс зразумелый и для всей этой человечей раки, якая рашуча мкне у одним накерунку по ходниках и по самим проспекте. Врешті спиняю дзецюка, який, здається, зможе розтлумачить, що тут відбувається. Куди йдуть усі гэті люди? Він поглядів на мене абсолютно цвярозим воком і відказав: «Куда-то вдаль».
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
На завтра мне растлумачили, что все эти сотни тысяч ходили глядеть салют, что после они вертались с салюту и по пешеходному в этот час проспекте и заполняли собой уваходы в метро. У метро, кажуть, было не убиться. Знакомый мастак спробовал зайти в сумной памяти переход на станции Нямига. Не здолел, бо гущиня людей утворила чергу. Довелося б долго стоять, а мастак некуда спешался. Люди рушили з одного боку переповненные обвешченным на гэты день святом непослушенства, с другого ж імкнулися просто выйти с центру городу, туди, где ходил хоть який городский транспорт. Купалова питання засталося висеть у поветры. Купалов отказ был явно не про гэтых людей. Треба обов'язково потрапить на судовый процесс нашей Нивы, каб отчуть свое место во властной краине и правдивые относины до тебе сбоку людей и улады. Не судовой галины улады, а просто улады, одиной теперь у нас президентской. Судья не скажет вам, не выпендривайтесь со своим языком, как могут сказать у троллейбусе або у краме. Судья мусит примать тебе таким, який ты есть. И он только перепытывая: «Скажите, значит, российцы и русские – это не одно и то же?» Змитер Бартосик с этой нагоды зробил выснову, мовляв, суд расплющил ему в очи на то, кто есть кто. Российцы – это русификаторы, россияне – это жихары России, а русские – это просто русские, которые живут в Беларуси, говорят по-российски и не выявляют агрессии до белорусчины. Мы у этой классификации просто белорусы. Можно с этим погодиться, але нема отчувания, что мы господары краины. Тито от слабости нашей, нешматликости, неразвитости. Наша оппозиция вельми добро почувается на митингах, але не як альтернативная, а як маргинальная сила. Еще лепше она почувается за мяжою. Кожного лидера вельми легко уявить себе послом Беларуси. У осяродках, где собираются белорусские эмигранты и белорусские оппозиционеры, уже зусім не отчувается мяжи, якая б поделяла перших и других. На судовом процессе это зведываешь еще лепей. Здається, промовляешь такие речи, якія складають істину, что для поляка, что для литовца, что для американца, а в отказ сустракаешь неутямный позерк судді. Только ж поводля усіх формальных прикметов менавіта ён тут господар. А хто тады ты? Эмігрант? Выходзіць эмігрант, бо лягчэй знаходзіш агульную мову з замежнікамі, чым з тутэйшымі. Але ж яны тутэйшыя, што жывуць у Менску са сваімі альфа-радыямі, роксамі ды расейскімі тэлеканаламі, яны таксама насамрэч жывуць не ў Беларусі, а ў Варонежы. У тым, што яны робяць і гавораць, няма ані каліва клопату або цікавасці да спецыфікі гэтае зямлі. Значыць, яны таксама эмігранты. Толькі мы эмігранты з захаду, а яны з усходу, з Расіі. Расейцы. Мы ў іхных вачах якія-небудзь цэрэушнікі або натаўцы, а яны ў нашых расейцы. Мы апазіцыя, а яны электарат усенароднай улады, вялізнага корпусу чынавенства. Корпус гэты аднародны, увесь заточаны пад адзінаўладнага кіраўніка краіны. Нарэшце, кіраўнік, для якого галоўны клопат бараніць матушку Расію, таксама не мае ніякага дачынення да Беларусі як такой. Ён, праўда, не эмігрант, яму паводле статусу не паложана. Ён у такім раскладзе акупант. Такая вось класіфікацыя беларускага насельніцтва складаецца на працэсе ў вышэйшым гаспадарчым судзе краіны з зусім адпаведнай у гэтай класіфікацыі назвай – Рэспублікі Беларусь. Паводле правілаў што беларускай, што расейскай мовы, калі слова «Беларусь» у гэтым выпадку не скланяецца, яго трэба браць у двукоссі. Іменем Рэспублікі Беларусь, абвяшчае суддзя, і гэтыя двукоссі гучаць у ягоным голасе на поўную моц. Тое, што з-за абсурднасці сітуацыі не перадаецца на пісьме, аказваецца выдатна чуваць у вымаўленні. Хто якое хоча, той такое і ўкладае ў гэтыя двукоссі пачуццё. Хто іронію, хто сарказм. Так адбываецца таму, што ўсе разумеюць, што насамрэч мы жывем у Варонежы, калі хочаце у Варонежы нумар 2. Зусім новае пачуццё, з якім даводзіцца сустракацца, асабліва сярод моладзі, гэта неўсвядомленая крыўда на згаданую другаснасць. Бо раўналеткі з Варонежа нумар 1 слухаюць прафесійнае, прыкольнае рускае радіо, а нашым даводзіцца спажываць сурагатныя падробкі пад яго ў выглядзе ўсялякіх радыё BA. Быццам мы горшыя. Старэйшае пакаленне апошнім часам таксама неўсвядомлена крыўдуе, што Пуцін не наш. Прыдумалі гэтую самую РБ. Навошта? Нібы нейкі штучны бар'ер на шляху ўспрымання палітычных навінаў з суседняй Расійскай Федэрацыі. Масе народнай больш падабаецца адчуваць сваю далучанасць да аўдыторыі ад Буга да Курыл, чым усмоктваць з тым жа, праўда, маскоўскім пранонсам правінцыйныя пародыі беларускіх мас-медыя. Магчыма, спрацоўвае яшчэ савецкі стэрэатып далучэння да вялікае, як тады казалі, общнасці. Між іншым, на рускам радіо спрацоўвае іншы стэрэатып. Там цяпер кажуць, што іхнае радіо слухаюць расіяне ад Брэста до Владзівастока. Чуеш такое і адчуваеш, што уз'яднанне зусім блізка. Лукашэнка раз-пораз кажа, што суверэнітэту ён не аддасць, але што тыя словы, калі на інфармацыйныя, палітычныя і ўсе жыццядзейныя беларускія каналы ўжо фактычна надзетыя штэкеры пад маскоўскія гнёзды. Нават беларускі наварускі бізнес ужо павярнуўся галовамі адназначна на ўсход. І не стае толькі нейкая часу X, каб Атлантыда, што паказалася была з акіянскай пучыны, зноў знікла ў хвалях чужароднага, чужамоўнага, чужасветнага акіяну. Надта ж яна цяжкая, каб утрымалі яе, няхай сабе і тысячы рук энтузіястаў. Парадаксальнае тое, што і ўласна расейская культура не выклікае ў душах нашых апанентаў ніякіх эмоцыяў і не мае аўтарытэтаў. доводячи рацию читачки нашей Нивы, якая заявила про свою нелюбовь до российцев, что было квалификовано как распальвание национальной ворожести, я сгадал фразу профессора Преображенского с булгаковского романа «Собачье сердце», який сказал: «Не люблю пролетариата». Аналогичный випадок, який, однак, нікому не прийде в голову трактовать як распальвання ворожості соціальне. Суд это не крануло. Чому? Може, справа в тим, що Булгаков давно помер, чи тому, що знову актуальними робяться відносини до «Собачого серця», яке за советським часом було забороненим твором. Тоді потенціально ліст читачки Судзіловської про 100 годів може так само трапити у школьні хрестоматії. А сьогодні на парадку дня нас чекає новий ГУЛАГ. Представник Держкомдруку, молодий юрист Антонов, настоює на інтересах свого відомства. Наші проблеми йому просто незрозумілі. Він зі своїми стерильними законами виглядає в наших очах марсіянином. Але я розумію, що у ягоних очах про усі гэти клопоти про нікому не потрібну родну мову і всі зв'язані з гэтим проблеми марсіянами виглядаємо якраз ми. Ми говоримо на різних мовах, на різних частотах, на різних хвалях, у різних концах землі. Наші доводи не пересікаються.
Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Юристи занудно перечитують артикули законів, які кожен бок сприймає і трактує по-своєму, я спробую зробити виснови. Цей процес констатував радикальний поділ поміж насельництвом Білорусі на емігрантів-європейців і емігрантів-російців. Господара цієї країни при всім жаданні я не розглядів. Але коли такого господара нема, це не значить, що він не з'явиться завтра. Цалком магчыма, што з'яўленне ягонае станецца поўнай нечаканасцю як для еўрапейцаў, так і для расейцаў. Другая выснова. Носьбітам нацыянальных інтарэсаў Беларусі сёння з'яўляюцца асобныя людзі і адасобленыя групоўкі людзей, якія часцей адмаўляюцца ўладаю, чым падтрымліваюцца ёю. Беларуская мова, як адзін з падставовых нацыянальных інтарэсаў, будзе бараніцца цяпер тымі самымі разрозненымі асобамі і групоўкамі, якія будуць заганяцца ўладамі ва ўсё глыбейшы адчай, а пасля ў супраціў. Прыход гаспадара ў Беларусі пачнецца з таго, што гаспадар з'явіцца ў беларускай мовы. Это еще одна выснова, якая приходит в голову на процессе в высшейшем господарчем суде. Я спробовал довести судью, что распальвание ворожести мусить выявляться в неких закликах, чего у нашанивской публикации и близко нема. Судья Федоренский заперечил. А як вы разумеете слово «выход один» – «дейничать»? – спытался он. Баронячы расійскі народ, ён разгледзеў тут заклік да бойкі ці нават да пагромаў. Баронячы беларушчыну, мне такое і ў галаву не прыйшло. Я згадаў пра зачыненыя беларускія школы, а таксама пра рубрыку прыватных абвестак у газеце «Наша Ніва». Што-небудзь на кшталт «Свядомыя беларусы клетчыны, адгукніцеся». Альбо ахвочы аддаць дзіця ў беларускі садок, тэлефануйце. Вось што такое ў маім разуменні дзейнічаць. На жаль, свайго аптымізму, які я выношу з такіх абвестак, я ніколі не змагу давесці суддзю Федарэнскаму, у якога ў вачах чытаю няўцямна рытарычнае Лукашэнкава каронное пытанне. А зачем?
– Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия.